Kumusta sa ating lahat? Ito po ang inyong lingkod, Vicky Ozawa. Ang sumulat at lumikha ng mga istorya, inyo pong mapapakinggan sa salitang Tagalog at English. Patungkol sa pangyayari at kaganapan sa buhay ng ating mga kababayang Pilipino at ibang lahi dito sa Japan at sa iba-ibang sulok ng daigdig. Sana po ay kapulutan ng aral at inspirasyon ang mga istorya niyo pong mapapakinggan. Dahil ito po ay hango sa tunay na pangyayari, mga suliranin at pagabag na naging mahalagang bahagi sa buhay na tanging layunin, magdulot ng liwanag at ikapapawi ng hapdi at kirot ng pagdurusang naranasan. Sa ending po, ako ay mag-share o magpapayo ng maikling kaalaman na sana'y makasaya sa marami at may kapulutang aral na hindi tayo nag-iisa sa ating kaisipan. At mabigyan liwanag ang nangihinang kalooban at nagkulang na tiwala sa sariling kakayahan. Sa mga dumating at mga padating pang pagsubok ng kapalaran. Maraming salamat po.
Episodes 11 to 20. Ang laging galit, mabilis pumangit. Ang taong matigas ang ulo, walang kakontentuhan, mainisin, mapangmata, matalas ang dila, madamot, makasarili, mahilig gumawa ng gulo, masungit, mahilig makipagtalo, mapaghiganti, ay madalas na nakakakuha ng karamdaman sa katawan. Kaya kung ganito ang lagi nating asal, madalas may mas masakit sa ating katawan gaya ng ating ulo at dibdib. May masamang epekto rin ito sa ating buhay. Madalas tayong makaranas ng lungkot, gipit sa buhay at tayo ay nagiging mainggitin at mapanira sa kapwa. Kung iiwasan natin ang mga negatibong pag-uugali, tayo ay nagiging masiyahin. Kung minsan ay nagigipit, pero may milagrong dumarating. Hawak po natin ang ating buhay. Sana ay punuin natin ito ng pag-asa at pagmamahal. Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Vicky Ozawa. Pang-aabuso at prostitusyon. Si Rhea at ang kanyang kaibigan ay pinangakuan ng isang illegal recruiter ng magandang buhay sa Japan. Malaki ang ibinayad ng dalawa upang makarating lamang sa Japan. Sa unang araw nila rito ay masaya at masasarap na pagkain ang ipinapakain sa kanila ni Sacho at ng asawa nitong Pinay din. Ngunit sa ika-apat na araw ni Rhea, laking gulat niya nang magising siya na may katabi na siyang matandang lalaki na walang saplot. Nagsisisigaw siya at humingi ng tulong. Pero hindi pa dito nagtapos ang kalbaryo ni Rhea. Sinabihan siya ni Sacho na kailangan niyang makapitong lalaki sa isang araw bago siya bigyan ng pagkain. Sa mga kababaihan na nagnanais magtungo ng Japan at nangangarap ng magandang buhay, mag-ingat po tayo sa illegal recruiter. Dahil ang pangako nilang magandang buhay ay baka mauwi sa kalbaryo at pang-aabuso. Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Ms. Vicky Ozawa. Mag-ina, inasawa ng hapon. Si Vilma at ang kanyang 15 years old na anak ay nagtungo sa Japan para makipagsapalaran sa tulong na rin ng kanyang asawang hapon. Pero imbis na gumanda ang kanilang buhay, naging miserable pa ito. Papaano ba naman ay maging ang anak niyang na menor de edad ay inaabuso na rin ng kanyang asawang Hapon. Sinabihan ang mag-ina ng asawang Hapon na kapag nagsumbong sila ay pauuwiin sila ng Pilipinas at maghihirap sila na siya namang kinatatakutan na mangyari ni Vilma. Hanggang sa nagkaroon ng boyfriend na Pinoy ang Dalagita na siyang agad na nagsumbong sa ating tanggapan. Pero simula noon ay hindi na nagpakita pa ang dalaga. Tandaan po natin na hindi lahat ng yaman sa mundo ay material. Huwag po tayong matakot sa salita ng tao, kundi sa salita ng Diyos. Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Ms. Vicky Ozawa. Paalala sa mga dumaranas ng problema. Dumarating ang punto sa ating buhay na tila ba binagsakan tayo ng mundo sa dami ng problema na ating kinahaharap. Minsan ay wala na tayong malapitan dahil sa dami ng ating hiningaan ng tulong, halos lahat sila ay tumatanggi. Tandaan natin na may isa pa na maaari nating lapitan at paglabasan ng sama ng loob. Ito ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Ugaliin lang natin ang pagdadasal sa Kanya para tayo ay magabayan Niya sa tamang landas. Lalo pat, tayong mga Pilipino ay pinalaking madasalin. Sa katunayan, ang iba sa atin ay nagro-rosaryo tuwing 6:00 ng hapon araw-araw. Ang iba naman ay inilalaan ang Sabado at Linggo sa pagsisimba. Ang iba naman ay tila nawawalan na ng panahon sa Diyos. Dahil na rin ito sa dami ng trabahong kanilang ginagawa. Mga kapatid sa pananampalataya, huwag po nating kalilimutan na sa oras ng ating pangangailangan, laging nandyan ng Diyos para tayo ay tulungan, magtiwala lang tayo sa Kanya. Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Ms. Vicky Ozawa. Kaka-FaceTime ni Lolo at Lola sinita ng pulis. Si Lola Ika at Lolo Tony ay proud na ipinakita sa mga apo na nasa Pilipinas ang ganda ng Japan. Kaya habang nagfi-FaceTime sila gamit ang bago nilang iPhone, ay ipinapakita ng mag-asawa ang mga nasa paligid nila habang sila ay nasa train station. Hindi nila namalayan at wala rin naman sa kanilang intensyon na makuhanan ang isang grupo ng Japanese students. Nagreklamo ang mga estudyante sa pulis, kaya nilapitan nila ang mag-asawang matanda para tignan ang laman ng kanilang iPhone. Naabala rin ang dalawang matanda dahil kailangan pa silang interviewin ng mga pulis. Laking asar ng lolo at lola dahil akala mo naman ay malaking krimen ang kanilang nagawa. Gayong proud lang naman silang ipakita ang ganda ng Japan. Kaya mga kababayan, mag-iingat tayo sa paggamit ng technology para hindi rin mangyari sa atin ang nangyari kina Lola Ika at Lolo Tony. Lalo na ngayon na may ibang tao na mamasamain ang ating ginagawa kahit na wala naman ito sa ating intensyon. Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Vicky Ozawa. Paglisan ng mahal sa buhay. Ang mawalan ng pinakamamahal sa buhay ay mahirap tanggapin, pero kailangan natin itong harapin. Malungkot dahil alam mong hindi mo na sila makakausap, mahahawakan o masisilayan man lang. Ngunit kailangan na lang natin itong tanggapin at maniwalang muli natin silang makakatagpo sa hinaharap. Mahirap kang kalimutan, inay, at hindi ka maglalaho sa aming isip at puso magpakailanman. Sa tuwing nalalapit ang ating pagkikita at sa aming pangingibang bansa, walang pagkakataon na hindi ko inisip na hindi ka tatawa at magsasalita. Lagi kitang naaabutan at inaalisan ng nakaupo o nakatayo sa gate at punong-puno ng saya sa iyong mga labi. Sa tuwing ako ay nakararanas ng problema, pinipikit ko lang ang aking mata at dinadama na katabi kita. Madalas kong marinig na sabihin mo, huwag kayong mag-away-away, mag-unawaan kayo at magkaisa. Mahal ko kayong lahat, anak. Sa karanasang ito, natutunan kong habang nabubuhay pa ang ating mga mahal sa buhay, pahalagahan natin sila, yakapin natin sila, halikan at ipadama ang ating mainit na pagmamahal. Habang hindi pa huli ang lahat, tandaan din po natin na ang bawat isinilang sa mundo ay may kasamang kandila na sa sandaling maglaho ang apoy nito ay indikasyon na oras na para harapin ang buhay na walang hanggang kasama ang Panginoon. Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Vicky Ozawa. Epekto ng paninigarilyo sa mga bata. Kung ikaw ay minsan nang nanirahan sa isang apartment sa Japan, mapapansin mong maliliit ang mga bintana at exhaust fan dito. Kaya kung may isang smoker sa bahay, mabilis na malalanghap ng mga bata o ng iba pang kasama sa bahay ang second-hand smoke. Kaya dapat ay maging maingat tayo dahil malaki ang epekto nito sa kalusugan ng mga bata. Mas magiging sakitin sila at nagkakaroon ng problema sa paghinga. Bukod dito ay kumakapit din ang amoy ng sigarilyo sa ating mga dingding, sa mga damit, sa buhok at sa katawan ng tao. Kaya't kung hindi maiiwasan ang paninigarilyo, hangga't maaari ay huwag sa loob ng bahay, kundi sa designated smoking areas. Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Ms. Vicky Ozawa. Pagpapakamatay bilang solusyon sa problema. Sa mahabang panahon na paninirahan ni Abeth sa Japan, napansin niyang tila tumataas ang bilang ng mga residenteng nagpapakamatay. Base sa kanyang pag-aaral, marami umano sa mga nagpapakamatay ay madaling paghinaan ng loob sa tuwing nahaharap sa mga pagsubok at naiisip na lang ang pagkitil sa sarili bilang solusyon. Ang iba namang nagpapakamatay ay may kinalaman sa negosyo ang problema. May mga nalulugi, malaki ang pagkakautang, o di kaya ay may tinatakasang kahihiyan. Isa rin sa mga dahilan ang kultura nito. Bibihira sa mga Hapon na kilala ni Abeth ang pumupuri sa kagandahang nangyayari sa isang tao. Kaya mga kababayan, palaganapin po sana natin ang positive vibes sa ating communities at mahalin natin ang ating pamilya, mga kaibigan at maging ang ating mga kasamahan sa trabaho. Makakatulong din kung lalawakan natin ang ating pang-unawa at kung ipapakita natin ang ating suporta at pagmamahal sa ating mga kaibigan na may dinarama. Kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Ms. Vicky Ozawa. Pinay, pinagbabawalan ng asawang Hapon na magpadala ng pera sa Pinas. Si Janice ay 25 years nang nagtatrabaho sa Japan. Una siyang nagtrabaho bilang entertainer kung saan siya ay isang dancer. At dito niya na rin nakilala ang kanyang asawang Hapon. Ngunit imbis na mapabuti ang kanyang buhay, ay napasama pa ito. Papaano ba naman ay pinagbabawalan siya ng Hapon na magpadala ng pera sa kanyang mga kaanak sa Pilipinas? Bukod dito, ay nagbago na rin ang pagmamahal sa kanya ng kanyang asawa. Dahil sa mga nangyayari, minamuti ni Janice na magdoble kayod. Nagtatrabaho siya bilang factory worker sa umaga at entertainer naman sa gabi. Nang maibigay na kay Janice ang kanyang permanent visa, ay nakipaghiwalay na siya sa kanyang asawang Hapon. Namuhay siyang mag-isa at nagkayod Marino. Para matanggal ang stress, tuwing day off nito ay nagsusugal si Janice. Nang una ay madalas itong manalo, kaya napadalas din ang hindi niya pagpasok sa trabaho. Dahil madalas din itong puyat, nagkasakit si Janice at bumagsak ang katawan nito. Mga kababayan, huwag po natin abusuhin ang ating katawan. Mahirap at mahal po ang magkasakit. Iwasan din po natin ang pagsusugal dahil wala po itong patutunguhan. Marami pong ibang paraan para maalis natin ang ating stress. Pwede tayong manood ng sine, mamasyal kasama ang mga kaibigan, magkaraoke, at marami pang ibang activities ang pwede nating gawin. Kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Ms. Vicky Ozawa. Pinay, Binay and Sel. Labis na galak ang naramdaman ni Jessa at ng kanyang pamilya nang malaman nilang makakarating na siya ng Japan. Ito ay sa tulong ng Pinay at ng asawa nitong Hapon. Pagdating sa Japan ni Jessa, ibibenta lang pala siya ng mag-asawang ito bilang isang sex slave. Ang ganitong kalakaran ay matagal na palang negosyo ng mag-asawa. Animoy buy and sell lang ng mga kababaihan. Mga kababayan, mag-iingat po tayo sa illegal recruiter. Huwag tayong agad na maniniwala sa mga pangako nila. Marami na po ang nabiktima at marami pa ang mabibiktima kung hindi tayo magiging mapanuri at mag-iingat. Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Ms. Vicky Ozawa. I-follow lamang po ang aming Apple Podcast para sa mga susunod pang Pinoy Diary Stories. Paki-follow din po ang aming Facebook at YouTube channel Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa para po sa aming live stream tuwing Lunes, alas 12 ng hapon, oras sa Japan. Maraming salamat po!